Jæja, við erum búin að erum keyrðum yfir Steingrímsfjarðarheiðina í glaðasólskini og ókum svo út með Snæfjallaströnd við Ísafjarðardjúpið og hinum megin löst við þessi fögru fjöll. Ég veit bara að eitt þeirra heitir Bolafjall og við erum, vorum að beygja inn í Skjaldfannardal og hér ég ætla að fara að hitta hann Indriða Aðalsteinsson sem kallaður bara venjulega Indriða á Skjaldfönn hann á heima á bænum Skjaldfönn ég hef hitta hann eins og náður og þá vorum við nú bara svona ræðum búskapin en svo ég búin að fylgjast með honum á Facebook í vetur þar sem hann lýsti því hvernig þessi vetur var gífulega snjóþungur hann býr hér einn og komst hvorki lönd né strönd og hann komst stundum ekki eiginlega dögum saman út í fjárhús sem nú bara alveg við bæinn 20. og 5. janúar 2020 Nú ekkert guðsbarna veður í Skjaldfannardal Það brast á í gærkvöldi með sót svartri austan stórhríð og veðurhæð vel yfir 20 metra hádegisbilið var ég að bræða það með mér að fara ekki í fjárhús en rak svo hausinn í veðrið, gaf einmælt og var að koma í bæinn. Ofsinn var við að kasta mér á undanhaldinu, þrátt fyrir mín 100 kíló í öllum herklæðum, með mannbrota og ísbjarna tvíhendu brotstöng. Eftir hádegið voru ramastruflanir vegna seltu útsláttar í Glerárskóga spennistöð. En Jóhanna í Svansvík sér okkur nú fyrir ljósi og yl með því að setja yfir varadísilaflinu í Reykjanesi. Og mér langar að vita, ég veit hann núna í heyskap þannig að hann ekkit að baki dottin og ætlar að halda áfram að búa hér og býr hér einn og það ekki margir bæir hérna í þessum dal eða hérna nálægt og mér langar að vita hvernig hann líst á veturinn, hvernig þessi vetur var, hvernig hann líst á næsta vetur og núna í lok ágúst þá eru ennþá stóri skaflar hér í hlíðunum og vonandi verður nú ekki svona mikill snjór í vetur en mér langar að vita hvernig hann líst á þetta. Ég sem sagt eins og ég sagði þá var ég að fylgjast með þér á Facebook í vetur og mér fannst þetta alveg ótrúlega ég sá fyrir mér, þetta væri ótrúlega erfitt hvernig var veturinn Indriði? Hvað var erfiðast? Hvað hérna viltu ekki fá aftur af þessum vetri?
Já, það nú ansi margt sem ég vil ekki fá aftur þetta var, eins og réttilega segir, þetta var hálfgerðu skelvinga vetur fyrst og fremst að þetta veðurfarslega hann byrjaði náttúrulega fyrir jól svona tölvöld leiðanlegur og með bleitur hríðar og fer að náttúrulega frjósa allt í eina svellhellu til jarðarinnar og þegar að það gerir svona snemma þá náttúrulega fer maður að vera hrættur kal að vori og heifengur hann náttúrulega undirstaða búskapar og þá náttúrulega verið að ógna afkomum að svo annars slíks
Þannig að það ekki bara það að séu vond veður útaf fyrir sig sem að svo bara sljókkar í og batnar, hérna, það líka bara áhyggjurnar af þessu allan veturinn.
Eftir því sem að þessi klaka hella liggur lengur á túnum með jörðinni, þá náttúrulega kalhættan alltaf meiri og meiri og þá leggjast þær áhyggjur af þetta líka á mann ofan á náttúrulega skelfilega erfiðan vetur, hvað var þar veður og snjóþingsli. Búskapur nú heiskapur eins og sagt verið í gamla daga og það alltaf, maður getur ekki annað en náttúrulega hort með áhyggjum til vors þegar þessi óskup leysa og hvernig þá verður umfarsa á túnum og hvað mikla skemmdir þau hafa orðið fyrir.
Og það reyndust, hvað heldur þessi stór hluti af túnuna hjá þér skemmt af kalli?
Já, það var nú komið náttúrulega og í júní það var kom hérna sem sagt starfsmaður búin að samtaka hún af Þings og Stranda til þess að hérna skoða all tún hér og meta þau að mynda í okkar spjalli svona var nú haldið að það væri vel helmingur sem væri annarkvæmt stórskemdur eða alveg frá að þeir eru nokkuð græs á niðurstaðan liggur núna fyrir í heiskap hér og hún náttúrulega bara rökrétt niðurstaða af þessum skoðunum í vor að þetta afskaplega lítil heifengur og svo nú annað sem að gerðist líka það voru óþurkar framöndir þetta sem að stór skemmti helmingin að þeim heifeng vegna að hann rektist í annarkvort flatur eða í gorðum þannig að það er nú svoleiðis hefur það nú gengið fyrir sig.
En svo sá ég, eins og ég sagði á hann, að þá fylgdist ég með þér á Facebook og hérna, ég sá að það var oft svo vondviður og þú komst bara ekki í húsin sem að eru hérna rétt hjá.
Já, ef við snúum okkur að veðróttinu og vetirinu, þá er það náttúrulega bara þannig að þetta var gríðarlega stór viðra samt, það er svo hvast. Og ég man nú náttúrulega vel eftir vetirinu 95, sem að var skelfilegu snjóvetur og slíkt en það var aldrei svona ofstopa veður þetta má segja að hafi nú tekið steinin úr þarna í þessu ramas bilana og hrossadauða hérna áhleipi norðanlands sem var miklu verra þar heldur í hér en enga síður þá hérna það var fyrsta svakalega hríðin. Og síðan bara gekk þetta áfram hver annari djöfulegri. Það var stundum þannig að manni fannst eins og maður gat ekki sofið að nóttinu fyrir því að það var eins og hérna íbúðurhúsi væri lamið með eða var einhver risi sem að stæði með einhverja hrossúði eða einhverja svakalegt og lemdi hérna íbúðurhúsið, þannig að það var ekki nokkur sveppfriður oft og að láta sér detta í huga að fara í fjárhús það var náttúrulega bara hálfgerð svona sjálfsmorð. Ég hafði einu sinni gaman að því að hérna láta mér fjúka í veðrum og þess að þetta er en það er ég er hættur að hafa gaman að því þegar maður er einn þá er þetta náttúrulega ekki gott það segir fátt af einum þannig að í tvígang í annars skipti í 40 klukkutíma, ég hitt skipti 38, þá leið þetta langt á milli þess að ég komst í húsin. Og það var náttúrulega manni fannst að anskotas ári hérna vond að skepna skildu verið svelti alla þennan tíma, sérstaklega í fyrraskiptið. Það var nefnilega svo skrítið að þegar ég loksins eftir 40 tíma fjárveru, frá því ég var það síðast, kem í fjárhús til að gefa, að þá var bara eins og það, ég hefði bara verið stutt síðan ég kom og til að sinna. Það lágu bara stóð og fætur og sperrtu sig og pissuðu og fóru svo að snúa hausnum svona játtina að hlöðu þegar ég fór þangað. Það var ekki að sjá að það hefði verið neitt sem bagaði þeirra alla þennan tíma. Það er náttúrulega.
Þú ert vanur að fara hvað á tvisvar á dag?
Já, maður fer svona venjulega náttúrulega fyrir hádegi og síðan einhver tíma svona milli 5 og 7 kvöldin í gjafir. Stundum sem þeirra hérna fyrir að líða nær sauðburðu þá fer maður þrisvar til að gefa minna í einu þá þennast þeir ekki eins út af gjöfinu og fyrirrifna síður en þetta er þessi venjulegi tími svona 6-8 tímar á milli gjafa eða skemur en niðurstaðan var svo að þeim var ekki á neittnátt brugðið eða neitt svoleiðis það var ekki að sjá að þetta hafi haft neinn slæm áhrif á að þær nokkur einasta máta síðan var aftur 38 tímar eitthvað hálfum mánuði setna og eftir köstin á skepnunar voru engin ekki nokkur einustu því að allavega hana á lamba höld og allt hvað var það í burð og helsu fara án að var með sérstökum ágætum í vor.
En og þar voru ekki sérstaklega hungraðar eða gráðugar í heið?
Nei, það var bara eins og ég segi eins og ég hafði verið bara komið bara venjulega tíma á milli.
En var ekki köttur einn að fagna þér eitthvað sérstaklega?
Köttur, jú, hann náttúrulega gladur að sjá mig, hann náttúrulega löggur búinn með alla sínar mís og þannig að hann var svolítið svona hamingju saman þegar ég kom. En mér fannst þetta mjög athyglisvert, það eins og að ef að fjæðar og annar bóru velfóðrað, að þá hefur hann náttúrulega félagskap og hlýju og vatn og allt hvað inn og líður enga nauð, þó að svona langt líði. Það var nú verið á netinu að segja að þetta ekki verið með fjæð, þetta verið nú bara skepnu nýðsla, það fær ekki fjárhúsin þó að lífilegi væri eiginlega bara, manni væri hætt sko og einhverjum helvita manni dytti hér og fara út í svona veður. Þegar það er komin 25-30 metra ofsi þá náttúrulega stendur þú ekki neitt í lappina, þú bara fíkur og veltist og hérni og svellum og getur öll að brotnað og hreinlega þú stutt sé, það er engin skynsemi að reyna slíkt.
Hvað er langt hérna? Þetta eru nokkru metrar hérna frá húsinu og yfir í fjárhúsinu.
Þetta er svona 30-35 metrar eða skref getum við sagt á milli. En það er afskaplega, austanáttin er afskaplega hvöss hérna niðurdalið, þetta er alveg trekt og þetta verður svo mikli strengir og síðan er enda líka maður þarf að, og eftir því sem að leið á veturinn, þá hækkaði hengja sem hleðst upp á milli fjárhús og bæjar, þetta var hálfgert fjall, löng brekka komast upp og veður ofsið náttúrulega að fara yfir háhenguna, hann var náttúrulega með ólíkindum.
En það skiptir engu máli hvort þetta er stutt vegalengd eða löng þegar veðrið er svona, skiptir engu máli?
Nei, það er bara heimska alltaf sér að etja kappi við veður ofsan þegar það þarf ekki. Nú fannst mér auðvitað að ég þyrfti að fara í fjárhúsin miklu fyrr og það mætti ekki líða svona langt, mér leiði ekkert vel. Í fyrra skiptið, það var allt annað í seinna skiptið, þá var ég búin að átta með því að þetta var ekki svo stórt mál fyrir skepnuna. Það er líðu enga nauð og myndi ekki vera nein skakkaföll eða eitthvað svoleiðis sem að væri eftirkost af þessu. Þannig að ég tel að hérna hlustandi einhverjir eflaust bændur á þetta spjall okkar að þá geti þeir haft þetta sem ávísin á það að við erum ekkert að hætta lífið sín að komast í fjárhúsin. Það sé allt í leið þó líður sólarhringur eða meira þó að það sé ekki gert og bara býða sér veðrið.
En hvernig, þú sagðir að þér er nú ekki leiði vel út af skepnanum, en hvernig leiðir bara svona fyrir utan það í þessu veðri og hér í, var ekki rámaslöst, símasambanslöst?
Það var náttúrulega ýmsil fleira sem að þetta var sérstætt að sem vetri, það var náttúrulega þetta COVID ástand. Maður var náttúrulega sjálfskipaður í sótkví, vildi, maður er náttúrulega vanur að fá gestur og hvoru og hitt og þetta svo leiðis, maður er ekki mannafæla, þvert á móti. En þessi hérna veira og náttúrulega líka áhyggjur af kali og vandræðum sem að svona langvarandi svellalög skópu, því ekki fór nú að skána fyrir komið var fram í hvað 10. apríl. Það leggst náttúrulega tölvert á sálatetilið á samt því náttúrulega að það voru engir aldrættir í 2 mánuði. Það er að segja maður var löngu orðin uppiskroppa með mjólkurvörur. Það var alltaf nóg til að kjötmetu og að vera slíku í fristikistum og þess áttir en það var farið að vatna ansi margt og kólóferi vegir og veður yfir tannig að það var ekkert að þetta móka þýtt ekki neitt í það auðvitað skóf þá undurleys fullt aftur. Þannig að þetta var nú orðið svolítið svona hvað getum sagt, svona stramt við að eiga. Þá vildi mér að nú til hafsa einn ágætur vinnur minn sem heitir Helgi Sveinbjörnsson og stofnandi og rekandi hérna hústýra garðsins í Slakka í Laugarási biskupstungum, hann var náttúrulega að fylgjast mjög mér í gegnum síma og á netinu auðvitað líka og vissi af þessu að þetta fór nú að vera svona skortur að mörgu í búi. Hann var kunnugur Georg Lárussyni, hérna forstjóra landhelgisgæslunar og fékk þá hugmynd að tala við Lárus, hvort að þeir ætti ekki hver leiðvestur og fyrði þegar að skánaði veðrið. Og það var niðurstaðan að það kom þyrla með mat og aðra nauðþurftir til mín eftir 2 mánuða hlý á öllum slíkum aðra dráttum og það bara kom sigmaður hérna og hlaðið og tók við vörukössunum og það gekk alveg einstaklega vel og það var náttúrulega ljómandi heimsókn en við vorum ekkert nætt að knúsast fyrir því, ég og hann en rafmagnstruflanir voru ekki miklar þær voru bara óverulega með við svona við veðra ham og smávegis síma sambandsleysi en ekki, þá er maður náttúrulega með netið og það er endar svo sem seinvert en það er búið að leggja hérna ljósleðra strengi inn en ekki búið að tengja hann miða við allt þetta við veðra ham samgönguleysi og annað þá held ég að sálarlífið mitt hafa nú bara verið þurð og gott miða við kringumstæður
en það sem ég hugsaði í vetur þegar ég var að lesa þar sem hún skrifaðir á netinu hann hlýtur að hætta þessu hann flýtur bara í bæinn hvað segir þú það?
Nei, það engin hætta því ég flýt í bæinn fyrir hérna öll sund lokast held ég hef ekki nokkund á að þeirri tilveru mér líður alveg ágætlega auðvitað en maður er náttúrulega eins og vanur og það er leti skilja vel að fólk svona venjulegt fólk ef við segjum að ég sé ekkert venjulegur bara venjulegt fólk það hérna skilur ekkert í þessu en hérna auðvitað var þetta stundið svolítið strempið það er náttúrulega þegar húsið leikur og reyðir skjálfi maður getur ekki sofið og það er lamið utan eins og ég veit ekki hvað þá náttúrulega finnst mann ekkert gaman en maður veit náttúrulega að það slotar veðri og maður veit að það kemur vor og sumar og hefur sjálfur sér ekki neina hérna löngun eða alltaf sér eitt eða neitt að hætta búskap fyrir hérna allavega maður er þá alveg komin að fótum fram sem að ég tel nú að sé ekki að þá
þannig að það styttir alltaf upp og fuglarnir koma áin hérna þú sagði mér einu sinni að áin hún þegir yfir veturinn en já, svo þegar það kemur
þegar áin vaknar það nú hérna ágætt tölvöld vassmingil á hérna eða bæjarlæk og stóra vassmingil hérna rétt við hliðina á bæinum hann náttúrulega er undir snjó og klak allan veturinn en þegar maður fer að heyra í honum þá veit maður að það er nú stutt í vor og það er alltaf fagnað að reyna að hérna sopna og vakna við svoleiðis hérna nágranna